Mojím dnešným hosťom je dáma, je to top modelka, je to tak trošku televízna celebrita a je to už aj influencerka. Ja veľmi pekne vítam Michaelu Kocianovú.
Ďakujem ti veľmi pekne a ešte si zabudol, že som zakladateľka občianskeho združenia Filantropiska.
K tomu sa dostaneme, Miši, ale takto keď si prišla, ja asi tak trošku tuším, že odkiaľ si dorazila ku nám do redakcie Pravdy, ale ty to prezradíš asi aj divákom. Niečo nové je v tvojom živote, tak hovor, začni.
Mám veľa nových vecí a jedna z nich je to, že teda budem tancovať tento rok v Let's Dance, takže som prišla z tanečného štúdia. A druhá taká veľká vec, teda to nie je taká novinka, už je to dvojročná vec, a je to, že som teda založila občianske združenie, ktoré sa zameria na slovenských seniorov, a čomu sa veľmi teším a postupne sa posúvame k tomu, aby sme plnili naše ciele.
Keď zostaneme ešte chvíľočku pri tom tancovaní, ty už nejaký týždeň trénuješ. Ako prebehol celý tento proces? Odkiaľ prišla ponuka a musela si ju zvažovať, alebo si na ňu kývla úplne okamžite rovno? Áno, chcem ísť dole do tanec.
No, ja som bola vo Švajčiarsku a mne zrazu večer, myslím, že to bolo okolo 9. mi zvolalo nejaké neznáme číslo a tie slovenské, ja som si hovorila, že takto neskoro večer, že... A tak som to nebrala, lebo akože ja tie neznáme čísla niekde, a ešte zväčša, keď je to večer o 9, tak si povie, že čo ťa to otravuje, už ležela som v posteli. No a potom mi pani napísala, že teda je z castingovky a že teda, či by som sa mohla ozvať zajtra. Tak som potom nad tým rozmýšľala, že čo to môže byť, no a to na druhý deň som jej teda volala. A ona sa ma spýtala, že ako som s tancom na to. A ja, že no tak Ivana Surovcová som asi není. Ale teda niekoľko topánok som za mladými rozbila určite pri tancovaní. Že drevo som asi úplne není. A ona teda sa ma spýtala, že či by som chcela dolať, znamenala by som záujem. Ja som na tým tak ako uvažovala, pretože ono to časovo bolo veľmi náročné. A tým, že ja žijem medzi Londýnom a Slovenskom, tak som si vlastne vypočítala matematicky, že teda ten Londýn asi tam nebudem môcť toľko času tráviť. Taktiež aj práca. Ja som vlastne minulý týždeň 5 dní išla z Prahy do Bratislavy, do Nemecka, do Berlína. A vlastne to sú všetky tie dni, ktoré keď cestuješ, tak vlastne netrénuješ. Čiže ti uberajú ako reálne z toho tréningového času. Takže som vlastne potom pochopila, že tá makačka toho celého predtým a bude veľmi ťažká. A následne som volala Sašovi, môjmu agentovi, a volala som s takým nadšením, že Saši, že neuveríš, že... Lebo Let's Dance je pre mňa taká krásna show, ktorá proste tam ľudia tancujú, je to veľmi pekne to robia, podľa mňa už niekoľko rokov. Takže som bola taká nadšená a on, že Miši, to si rozmyslí, že to je fakt náročne, akože ťažké fyzicky. A ja, že nie, ja to dám, že ja som akože makačka, že ja proste, ja to dám. Ale keď sa podpísal ten kontrakt, musím povedať, že som mala chvíľku takéto, že Pane Bože, že čo som urobila, vieš, že si to tak akože uvedomí, že vlastne k čomu prišlo. No a nebudem klamať, dva dni dozadu po druhom tréningu, a keď si sedneš doma unavený, tak si vtedy uvedomíš, že fakt akože tí tanečníci to nemajú jednoduché, že... A nie iba tanečníci, určite ako asi aj športovci, ale keď dvojfázovo trénuješ, že to je to fakt náročné. Popri tom musíš mať, máš teda svoj osobný život, popri tom a ja ešte raz za čas niekde odletím a...
Jasné.
A popri tom sa venujem mojej charite, takže že je toho fakt veľa.
Ty si, mám pocit, že si prvá modelka, akože prvá modelka toho svetového formátu, ktorá ide do tejto show. A pri modelkách sa tak trošku ráta s tým, že majú správne držanie tela, alebo teda pekné držanie tela, vedia chodiť, mnohé z nich sú také tie povestné chôdze, ako Naomi Gisel, ty tiež veľmi pekne vieš chodiť po mole. A naučila ťa, alebo teda dala ti trošičku facku, tie prvé tréningy v Let's Dance, že Ježiš Miši, ale však ty sa vlastne vôbec nevieš hýbať, niečo v tomto zmysle?
Jasné, určite. A hlavne, ty si hovoril o držaní tela, my práve držíme telo úplne inak ako tanečníci. Pretože my sme v trošku v polozáklone vždycky modelky a tanečníci sú ako keby nad zvislou osou. Čiže vždycky stoja nad stojnou nohou. Minule a som si robila také video na Instagram, včera to bolo úplne zhodou náhod, bolo to do zrkadla a som sa tak ako postavila do polenečnej pózy, kde som tak ako vyšponovala tú prednú nohu ako tá tanečnica. Som to ukazovala tomu môjmu partnerovi, som sa smiala a ja hovorím, že vidíš, že ty ma, ja už nebudem vedieť ani chodiť potom, keď pôjdem naspäť do roboty, lebo ja som sa fakt musela od základov v podstate učiť, ako chodiť, ako stať vlastne poriadne, ako držím to telo, pretože ja aj keď sa postavím do pozície, keď máme nejakú zostavu a tá zostava sa končí, takže sa dostaneš do nejakej pózy, no a ja tak automaticky ako keby prepínam a sa vyprsujem. A to práve má byť rovno. On vždycky, že jak stojíš, jak paragraf, už som ti to x-krát povedal. Takže je to ako postupne sa vlastne musím všetko na novo učiť. Či chodiť, či kráčať, prepínať kolena. Nemôže, že som si dávala dve flektorové náplasti. Mám pocit, že už som normálne nejaká jedna z tých seniorských babičiek. A je to tvrdá práca a učím sa na novo. Mám niekedy pocit, že som drevo, ale postupne sa tam hádam dostaneme.
Dostala si dobrého tanečného partnera a dostala si dostatočne vysokého tanečného partnera?
Dostala som skvelého tanečného partnera, ešte nemôžem povedať jeho meno a je dostatočne taktiež aj vysoký. A ďakujem veľmi pekne, že je dostatočne trpezlivý.
A Miši, ty si známa predovšetkým teda ako modelka. Si vlastne jediná Slovenka, ktorá chodila pre Victoria's Secret, mala teda a zúčastnila sa na prehliadke tej slávnej, ktoré už teraz bohužiaľ sa nekonajú. A máš v zozname naozaj veľké mená, Dior, Vivienne Westwood, myslím, že Chanel pre niekoľkokrát si predvádzala a podobne, takisto titulné strany. Ten biznis sa za posledné roky, podľa môjho teda subjektívneho názoru, výrazným spôsobom zmenil. Ty už si v branži, myslím, že tak podľa mňa už to budú také dve dekády, že 20. Tak mi povedz, čo je pre teba najzásadnejšie na tom, ako sa vlastne ten modeling zmenil a aký vplyv to má možno aj na to, ako ten modeling ty robíš dnes?
Je to taká rýchla móda, mám pocit, že to, čo tvoria v tých fashion house-och, je to také rýchlejšie. Aj tie modelky a tie kabiny sa menia. A čiže tým, že ten fashion je taký rýchly, ako sa to hovorí, tak aj tie kabiny, my sme boli, kedysi sme robili prehliadky niekoľko sezón, tá istá kabína, teraz to tak nie je. Teraz prídu nové dievčatá, je to boom, trend, odkračajú jednu sezónu, možno dve sezóny a potom o nich nikto nevie. Čiže majú to veľmi náročné a ťažké sa dostať k tomu high fashion, pretože aj keď niekde zasvietia, tak na to, aby sa tam ten človek udržal, a je to fakt akože veľmi málo z nich sa im to podarí. Takže v dnešnej dobe fakt akože tým, že majú možno tie sociálne siete a majú o mnoho viac informácií a tie sociálne siete sú veľmi dôležité v dnešnej dobe u nás v modelingu taktiež, tak majú väčší záber tých informácií a vedia, kde sa čo deje, ale taktiež ich o mnoho rýchlejšie vedia vymeniť. A to je strašná škoda, pretože veľakrát sa stane, že dievča vypáli a urobí skvelé veci a nafotí skvelé kampane a na druhý rok už o nej nikto nevie. A potom tie baby v podstate nie všetky zostanú v tom biznise, pretože samozrejme z niečoho žiť musia. Takže je to také bohužiaľ zrýchlené, čo je veľká škoda, ale zase napríklad ja musím povedať, že v dnešnej dobe, aké by som mala začínať, tak by som si to asi tiež veľmi, veľmi rozmyslela, lebo ono to je aj o mnoho komplikovanejšie, pretože tých dievčat je obrovská masa. To proste my sme nás bolo...
Vás bolo menej, keď ste začínali?
Nás bolo určite o mnoho menej. Ale zasa, ak máš dobrého agenta, ja musím povedať, že Saša Jany je môj agent 20 rokov a je skvelý agent. A lepšieho na Slovensku není. Ja si myslím, že moja agentúra, dala by som za to ruku do ohňa, je najlepšia agentúra v československom trhu.
Pomohlo tebe tvoje renomé a aj skúsenosti, ktoré vlastne sa tými rokmi nazbierali a vytvorili k tomu, že ešte stále ten modeling robíš? Myslíš si, že to zohráva úlohu, že vlastne Michaela Kocianová ešte stále žiadaná? Ja som ťa napríklad nedávno videl v Londýne vo výklade, myslím, že Selfridges to je, kde vlastne beží reklama s Michalou Kocianovou. To bolo veľmi príjemné prekvapenie. Tak pomohli naozaj tie skúsenosti a to renomé zotrvať v branži aj po tých 20 rokoch?
Ja si myslím, že áno. A ja si myslím, že aj tá, že tá práca tých agentov je veľmi dôležitá na to, aby to udržiavali, pretože ten high fashion predsa len ja už nerobím tie prehliadky, hej, takže nejakým spôsobom sa tam musím udržiavať. A tá práca tých všetkých ľudí dookola, ako modelkám a môj mother agent, čo je Saša Jany, moje agentúry, ktoré sú vonku, tak to musí byť práca všetkých a snažiť sa nejakým cieľom dostať tú modelku tam, kde chce ísť. Ja som im povedala, že ja by som teda chcela robiť viac komerčné veci. Veci, ktoré sú skvelo zaplatené a ktoré vám možno aj bavia. Niektoré veci urobíš kvôli tomu, že to high fashion, niektoré veci urobíš kvôli tomu, že ti to samozrejme platí účty. Takže že áno, myslím si, že ale je to aj správne miesto, správny čas. Samozrejme, musíš na sebe makať. A minule mi niekto hovoril, ja som sa tak zamýšľala, ja hovorím, že Pane Bože, ja som fakt tu modeling už 20 rokov a že je to strašne dlhá doba. A oni, že ale sa čuduje, že však ty fakt stále makáš, ja fakt ako stále cvičím, snažím sa o seba starať, takže vytváram si vzťahy s tými mojimi klientami, že proste po šute nejdem si lahnúť, ale proste idem s tým tímom na tú večeru, takže ono to všetko niečo stojí a keď si tie vzťah vytvoríš s tým klientom, tak ten klient ťa bude bukovať stále naspäť.
Ty si teda aj ambasádorka modelingovej súťaže, pomáhaš s výberom vlastne nových talentov, nových tvári a nie je možno trošku problém v tomto celom, že vlastne ty tvrdo robíš a že možno, a nechcem to generalizovať, ale že možno tí zástupcovia tej mladšej generácie nemajú úplne tú výdrž a nechce sa im veľakrát akože do toho ísť na 100% alebo 110 alebo 120?
Je to tak, veľakrát sa nám to deje, že, a to je strašná škoda, pretože my aj keď teda robíme castingy, keď robíme švarcko-belit modelúk, tak tie dievčatá sa tam dostanú, jedna z nich vyhrá. A to je celá tá práca toho tímu, je strašne náročná. Oni učia chodiť, fotia s nimi fototesty, zaplatia to všetko, zaplatia aj prvé cesty. Takže že keď sa toto celé stane, a ona nám potom povie, že vlastne nechce, lebo je to fakt niekedy náročné. Niekedy máš priateľa, ktorý ti povie, že nechceš, aby si cestoval. A niekedy dievčatá majú školu, niekedy sa im samým nechce. Niekedy musia pracovať na mieroch, alebo musia pracovať na pleti, alebo majú strojčeky. A potom vlastne nám vlastne ku koncu koncov za rok povedia, že ich to vlastne nebaví, oni to nechcú robiť. Takže je to také zbytočne v podstate vyhodené peniaze a stratený čas tých agentov, ktorí by sa mohli venovať iným talentom, ktoré tu naozaj chcú robiť. Čiže áno, oni niekedy tak ako zbytočne a rýchlo, prchko povedia, že nechcú. A potom sa nám ale aj stáva, že po 5 rokoch alebo po 2 rokoch prídu a povedia, že oni by to opäť chceli skúsiť. Lenže keď ten vlak ujde raz, tak už je ťažko naň naskočiť.
Mala si aj ty obdobie, keď si to chcela zabaliť ešte možno v tej mladosti? Predpokladám, že teraz už asi ani nie.
Mala som, keď som bola mladšia, lebo ja som to už viackrát spomínala, že teda moja mamina nebola úplne najväčšia podpora v modelingu a veľakrát Saško asi bude vedieť, ja ho zase spomínam s týmto, že keď som musela cestovať, tak ona jej teda volá mamina, snažil sa ju prehovoriť, aby som mohla odletieť a nafotiť Vogue alebo nejaký Elle alebo nejaký dôležitý job urobiť. No a oni vlastne spolu vždy tak 2 hodiny volali a tým, že Saško je tak ako veľmi verbálne zdatný, tak ona už ku koncu toho telefóna to vždy bola taká akože, no dobre, a kam teda má ísť? Takže bolo to veľa hodín telefonovania a pár hodín hádok určite. A raz si pamätám, že raz sme mali takú ostrú výmenu názorov s maminou a vtedy som volala Sašovi a že ja už to nedám, že ja už nechcem hádať. A ja sa strašne nerada hádam celkovo v živote. Že už sa nechcem hádať a on, že neblázni, to dáme, to za chvíľku, to uvidíš, to povolí. No a som rada, že v dnešnej dobe som sa na to nevykašľala, ale nebolo to jednoduché.
Prepač, skočím ti do toho. A je rada aj mamina v dnešnej dobe a dnes v roku 2024, že si sa na to nevykašľala?
Nebudeším ťa, neviem. Neviem ti na to odpovedať, ale asi by som ti neodpovedala kladne. Myslím, ona vždy tak príde, že kedy už začneš robiť niečo poriadne? A ja hovorím, že mami, veď ma to živí 20 rokov, pozri sa, začala som robiť občianske združenie, proste niekde ma to posúva celá tá má práca. Tak ona to tak ako nevníma. Ja si myslím, že moja mamina je človek, ktorý by ma asi chcel vidieť niekde v nejakom kancelárii. A to by zase mňa nebavilo. Takže musí to tolerovať. A ja som takto spokojná a šťastná. Ja mám rada svoju prácu, ja milujem cestovanie, dáva mi to, otvára mi to rôzne dvere. Ja stretávam tak strašne veľa ľudí, ktorí ma posúvajú. Takže že ja musím povedať, že ja si ani neviem predstaviť, že by som robila asi niečo iné.
Keď to teraz si povedala a ešte to zduplujem, čo úplne najradšej máš na tej svojej práci a čo naopak je niečo, čo ti na nej asi najviac prekáža?
Najviac mi prekážajú jetlagy, lebo už ich teraz, čím som staršia, horšie zvládam. A čo mám fakt najradšej je to, že tá práca ťa zavedie na miesta, kde by som sa možno v živote nedostala. Jedno z tých takých najkrajších miest na svete, kde som bola a fotila som jednu kampaň, taký malý ostrov, aj tu taký je to pri Novom Zelande. A keď som tam prišla, ja som tam letela z New Yorku a to bolo fakt ako, neviem, či som letela 36 hodín, proste strašne ďaleká cesta to bola. A vtedy, ak som tam prišla, sadla som si na tú pláž, si pamätám, že som si tvorila nejaké pivko z toho minibaru a som tam sedela a pozrela som na ten západ slnka. A vlastne tam nikto okolo teba není, asi v takom ako keby raji. Tak tedy si tak povie, že Pane Bože, že milujem svoju prácu, pretože ma zavedie na miesta a ja som fakt pocestovala celý svet proste. Pocestovala som LA, Ameriku, žila som 7,5 roka v Amerike, to by sa mi asi pravdepodobne nikdy nestalo, keby som nebola modelkou.
Ja si pamätám, dokonca my sme sa raz stretli, ja som bol pracovne v New Yorku a my sme sa stretli dokonca, vtedy si tam bola s Lindou Vojtovou a dokonca myslím, že s Helenou Houdovou. Neviem, či to nebola vychýrená reštaurácia Baltazar, kde sme sa stretli na kávu alebo na pohár vína. A ja som vtedy mal taký ten dojem, že ježiš, tieto modelky, že jak dobre sa im žije, že to je taký, že to je naozaj taký ten lifestyle, ten životný štýl, že strašne dobrý, ale predpokladám, že to je len jedna časť toho, že asi je za tým pozlátkom a za tým pekným je potom aj veľa akože toho hard work, tej tvrdej práce.
Jasné, samozrejme. Ja tak vždycky prirovnávam, že všetci si myslia, že my sa kúpame v Eviane a všetci nás ovievajú, ale to tak bohužiaľ nie je na to, aby sa človek dostal do toho levelu high fashion, a tak je fakt tvrdo odmakaná robota. Ja si pamätám, keď som prišla prvýkrát do New Yorku, nerozprávala som anglicky, dali mi 21 castingov s metromapou a povedali mi, že good luck baby. A takto mi to položili. A ja, že a to ako, že mám ako? On, že metrom si to tam zober metro. Takže od toho, aby som sa ja nejakou lámou angličtinou popýtala, dopravila na to miesto, prišla na ten casting, urobila tých 21 meetingov v podstate, tak som chodila domov večer veľmi vyčerpaná, unavená. A on to fakt nič nemáš zadarmo proste, ty musíš zaujať toho casting direktora. Samozrejme, keď sa fotí, tak s fotografom proste ten, ako keby vytvárate celý ten, také ako keby umenie, vytvára ste tým a proste musíš to dať do tej pózy a musíš to dať do toho výrazu a ľudia si to neuvedomujú. Potom následne ťa vyzdvihne možno nejaký šofér, ak si vtedy už v tom levelu, že si môžeš dovoliť toho šoféra, ideš na letisko, celú noc letíš niekde a následne ideš zase do štúdia, do roboty. Ja si pamätám, že ja som chodila asi 4 roky do Paríža a nebola som na Eiffelovke, lebo som na to nemala čas. Pokaže, keď som priletela, prišiel pre mňa niekto, zaviezli ma do hotela, z hotela do štúdia, zo štúdia naspäť do hotelu alebo na letisko. Čiže to bolo fakt taký ako strašne rýchly život. A dostať sa fakt do toho levelu, že napríklad si dokážeš dovoliť žiť v tom New Yorku predsa len, lebo to není tak, že nám niekto platí ubytovanie, alebo nám niekto platí všetky letenky, ktoré má, keď tam lietame tam a naspäť. Takže že predsa len tie apartmány sa nepohybujú, to není 200 euro, hej, stojí to v tisícach.
Niekoľko tisíc.
Takže zarobiť tie peniažky taktiež v Amerike na to, aby si človek mohol dovoliť napríklad 3 000 dolárový apartmán, musí zarobiť 6, aby keď ich zdaní, odvedie agentúra, tak musí urobiť dvojnásobok. Čiže ľudia si to neuvedomujú, že a to ešte nejedol. Netelefonoval a proste, takže ono je to fakt makačka a dostať ten job v tom New Yorku je tak strašne veľa tých dievčat, tých modeliek, že oni vlastne, tá konkurencia je tak strašne vysoká, že je to fakt ťažké.
Ja som tu mal pred pár mesiacmi tvoju kolegyňu Eriku Palkovičovú, ona teda tiež vlastne pôsobí v Amerike, dokonca mám pocit, že sa sťahovala zrovna a vo chvíli, keď sme robili rozhovor, tak o pár dní mierila do LA alebo do Miami. A ona priznala, že práve v takom tom najintenzívnejšom pracovnom tempe zažila vyhorenie a bola niekoľko mesiacov úplne neschopná pracovať. Ty si ako modelka prežila tiež podobný moment, alebo ak si ho neprežila, máš nejaký možno recept na to, ako sa vlastne vyhnúť tomu, ako tam v tom celom zostať mentálne príčetná?
Také vyhorenie som asi nemala, ale mám niekedy také tým, že naša práca je to, že my prídeme a vlastne celý deň od teba niekto niečo chce. Či už ideš na vlasy, na make-up, ono sa to zdá, že ty že tam vlastne iba sedíš, ale nesedíš, pretože niekto ťa konštantne ťahá za hlavu, niekto ti stále pícha špirálo do oka, potom ty sa ideš prezliec, tam ťa ťahajú zo setu, ideš na set, potom ideš naspäť sa prezliec a medzi tým všetci tí ostatní ľudia iba sedia a pijú kávu. Čiže mám občas ku koncu dňa, keď som vyčerpaná, si hovorím, že ešte raz sa ma chytí, tak už mu niečo urobím. Že niekedy je toho fakt strašne veľa. Ale také pracovné vyhorenie asi som nikdy nemala.
Prečítal som si pred pár dňami rozhovor s Naomi Campbell a zaujala ma tam jedna vec a opýtam sa na tvoj názor, pretože som sa nikdy na to nepozeral týmto spôsobom, ale Naomi Campbell otvorila vlastne tému toho, že vy ako modelky nemáte absolútne žiadne práva na fotografie, ktoré s vami nafotia. A jej sa to teda nepáči, lebo samozrejme Naomi Campbell už je veľká podnikateľka, myslím si, že teda má celé impérium, na ktorom má vlastne založené to podnikanie a to impérium je Naomi. Ako to hodnotíš ty a ako modelka uvítala by si, keby sa tie podmienky možno zmenili?
Možno áno, ja som to raz riešila, keď mi ukradli jednu fotografiu a chceli ju otisknúť a ja som s tým nebola stotožnená a potom vtedy sme to riešili právne a vlastne vtedy som zistila, že ja som vlastne není majiteľ tej fotografie, ale majiteľ tej fotografie je fotograf. Myslím si, že by to možno mohla tá legislatíva byť trošku upravená tak, že by to bolo polovička-polovička, alebo aspoň nejaký nárok na to máme. Predsa len je tam moja tvár, alebo moje telo, alebo čas zo mňa. Takže že ja si myslím, že by to bolo fajn, keby sa to zmenilo. Hej.
Vstupuje do toho nejakým spôsobom aj agentúra? Že tá agentúra sa postaví za teba, keď napríklad príde k situácii, že ukradnú tvoju fotografiu a niekto ju bez povolenia použije?
Áno, áno. Agentúra do toho vstupuje. Agenti sú tí ľudia, ktorí to potom vlastne riešia. A oni majú na to potom právne oddelenie, samozrejme to na niekoho prehodia, ale najskôr sa snažia vždy s tým daným klientom alebo s tým daným človekom, alebo neviem, kto to ukradol, tak sa s nimi snažia dohodnúť, aby to nemuselo ísť správnou cestou, ale samozrejme niekedy to bohužiaľ nejde.
Prejdeme ešte k tvojej iniciatíve. Ty si založila občianske združenie a teda ja by som rád aj ozrejmil našim divákom, že o čom to vlastne je, lebo Michaela Kocianová začala pomáhať seniorom, ale asi ty povieš trošku viacej.
No tak ja som rada, že už teda 2 roky funguje moje občianske združenie, ktoré som spolu založila s môjim agentom Sašom Janim. A teda snažíme sa zlepšiť kvalitu života našich slovenských seniorov. Jeden z našich prvých projektov je vytvorenie informačnej platformy, ktorá sa volá Liga pre seniorov a bude to spolupracovať s vyššími územnými celkami. Je to taký ako Smart Google pre seniorov, kde bude generovať informácie ako všetko o dôchodku, ak potrebujú finančné poradenstvo, ak potrebujú právne poradenstvo, na koho sa obrátiť, akým spôsobom, kde čo vybaviť. A potom sú tam rôzne voľnočasové aktivity, takže bude to taký ako keby Smart Google pre nich. No a s týmto sa musím sa veľmi pochváliť a veľmi ma teší, že začiatkom marca nám vychádza pilotný projekt, pilotná časť tohto projektu pre Nitriansky kraj, čo by som chcela poďakovať Bráňovi Becikovi za podporu a teda on nám dal všetky informácie s týmto krajom sa veľmi dobre spolupracovalo, takže pilot bude pre Nitriansky kraj. A v rovnaký čas taktiež pracujeme na našej sociálnej kampani, ktorú vytvárame s Sačin Sači a bude sa volať Hovorme spolu. vychádza v ten istý čas, taktiež začiatkom marca a chceme poukazovať na to, že naši seniori sú vlastne trošku na pokraji spoločnosti, že naše životy sú tak strašne rýchle rozlietané a aby sme sa trošku zastavili a pozreli a možno zavolali tým našim rodičom a starým rodičom a venovali im ten čas a keď s nimi rozprávame, tak ich niekedy je počúvajú, lebo vieš, ako to je, že zavoláš síce mamine, ale popri tom varíš, toto robíš, Instagram robíš, neviem, čo píšeš, takže tých ľudí niekedy nepočúvame. A je to strašná škoda, pretože sú to vlastne ľudia, ktorí nás učili, ktorí nám dali celý život a ktorí nám tu budovali cesty. Takže by sme im mali niečo vrátiť naspäť. No a takže a to je prvý projekt a teda sa musím tiež pochváliť, že máme za sebou prvé IT kurzy a sme vyškodili prvých 60 seniorov, kde sme im rozdali smartfóny a sme ich teda naučili, ako napíšu SMS-ku, ako urobia prevod cez telefón, ako si možno založia sociálne siete, ako napíšu e-mail, ako si ho založia. Takže také tie základné veci, kde by sme ich chceli začleniť do tohto života v roku 2024, pretože v dnešnej dobe bohužiaľ sa bez telefónu nepohnete. Keď chceš zaplatiť faktúru, tak tiež to urobíš cez telefón, aby si nemusel ísť do banky, kde ťa zaúčtujú 5 eur za to, že tam ideš, za to, že urobíš ten prevod. Čiže a takýmto spôsobom by sme im chceli dať ruku. No a následne by sme chceli urobiť to tým, že tie vzdelávacie kurzy sú veľmi, no to strašne drahé to vytvoriť a vlastne môžeš tam mať 60 seniorov, čiže tá kapacita je strašne malá a je to strašne finančne nákladné, tak by sme chceli prísť s tým, že by sme urobili také edukačné videá, ktoré by sa samozrejme s nejakou partnerskou televíziou vysielali a tí ľudia by postupne sa učili. Možno aj vnúčata by im to prehrávali a učili by ich spolu, takže by sme to vlastne dávali tých seniorov a dokopy s tou mladšou generáciou. Takže to je taký ďalší plán, na ktorom teda pracujeme.
Tu sa pred voľbami aj po voľbách veľa operovalo so slovami ako občianske združenie, neziskové iniciatívy, mimovládne organizácie a nie v úplne pozitívnom slova zmysle od teda novej vlády smerom k ním. A takže sa opýtam, že či je pre teba a pri tejto práci a pri budovaní vlastne, ukladaní tej jednej tehličky za druhou, že či to bolo jednoduché, alebo je to náročné zháňať peniaze, alebo zháňať ľudí, nájsť ochotných ľudí, ktorí sa do toho zapoja. Ide to, alebo si narazila aj občas trošičku do múru?
Na začiatku to bolo veľmi frustrujúce občas, lebo tam sa snažíš a fakt prídeš niekde a oni mali taký pocit, že tak ty, keď si kocinovať, tak však ty nepotrebuješ. A ja hovorím, ale ja to nemôžem zafinancovať všetko zo svojich zdrojov. To sa proste nedá. Niečo robíš, tak potrebuješ, aby ti s tým niekto pomohol. Ono potom, keď už sme dostali tú prvú podporu, tak to išlo jednoduchšie. Takže áno, a nebolo to jednoduché z začiatku, ale postupne už je to jednoduchšie. A my by sme chceli taktiež spolupracovať s Miri a digitalizujeme našich seniorov taktiež, že oni, pani Remišová sa už snažila o nejakú takúto vec, ktorá bohužiaľ skončila veľmi nešťastne. Takže my by sme chceli urobiť takéto projekty, kde by sme tým starým našim seniorom možno nejaké iPhony rozdali, možno a potrebujeme samozrejme na to nejakú štartnú organizáciu, aby nám to pomohla, aby sme ten projekt vedeli vybudovať spolu. Takže je to náročné, je to veľa prosenia, ale keď vidíš potom tých seniorov, ja keď som prišla na ten IT kurz prvý, ktorý sme dokončili už, tak si videli, akí boli nadšení, že oni vlastne a ja už viem poslať SMS-ku, a ja už viem urobiť prevod, a akí boli zorganizovaní, mali tam tie perka, všetko si zapisovali, takže bolo to fakt, sa naspäť vrátili do školských hlavíc, a bolo to strašne pekné vidieť, že aj oni chcú. Oni vidia, že tá vzdialenosť sme oni a technika sú trošku ďaleko od seba a niekedy to robí aj nám samým problémom. Povedzme si pravdu, my si niekedy so Sašom robíme srandu, že ja som minulé niečo riešila na Instagrame a fakt som to nevedela vyriešiť, takže mi s tým pomáhal môj agent a ja som sa začala smieť, že preboha, že ja by som si možno mala ísť sadnúť s tými seniormi na tie naše kurzy, lebo ja to fakt niekedy akože potrebujem, takže ono sa to tak strašne posúva, že niekedy aj pre nás je to veľký problém vlastne.
A zmenila si aj ty možno sama prístup k seniorom alebo starším ľuďom alebo k rodičom, tak ako si to spomínala, že veľakrát vlastne zavoláme, ale ani nevieme, o čom sa zhovárame, alebo ani nezavoláme. Takže zmenila sa Michala Kocianová?
Určite áno. Minula som a takej pani išla pomôcť a ona sa až zlákla, že poďte, ja vám to zoberiem. Ona si možno myslela, že to chcem ukradnúť alebo čo. Že ja vám s tým iba pomôžem cez cestu a môže, a ona že je, vy ste zlatá. Takže tí ľudia to ako keby nečakajú, lebo on sa to vytratilo z tej našej generácie nejakým spôsobom, čo je strašná škoda a je to veľmi smutné.
Už vo viacerých rozhovoroch si spomenula, takže ja sa o to trochu opriem a použijem teda prácu mojich kolegov, že tak trošku by si možno aj rada sa stala mamou, alebo si založila rodinu, tak priznaj, alebo nemusíš priznať, je to na tebe, ako to v tomto smere vyzerá?
No, tak ja dúfam, že to vyzerá, že to ide dobrým smerom. Ja mám už 35 rokov, takže si myslím, že už je možno tak na čase aj a sa rozmýšľať nad nejakou rodinou a nad nejakým potomkom, aby tu niekto po mne zostal. A budem rada, ak Pán Boh dá a budem schopná a mať dieťa, tak a by som to chcela určite riešiť v nejakú, nehovorím, že blízku dobu, lebo ja som povedala, že áno, chcela by som. Nehovorím, že idem na tom pracovať zajtra, možno nie ani o pol roka, ale áno, rozmýšľam nad tým a táto konverzácia u nás doma otvorená.
Ja som začínal menovačkou, čo všetko sa spája s Michalou Kocianovou, teda pridám k tomu zoznamu modelka, influencerka, televízna osobnosť, ešte aj filantropka, zakladateľka občianskeho združenia. A úplne poslednú otázku sa ťa opýtam, Miška. Keď sa možno budeme zhovárať o 10 rokov, čo tam bude nové? Kde sa ty vidíš?
Dúfam, že už budem teda to maminou. A kde sa vidím? Vidím sa stále niekde. Asi vždycky budem chcieť cestovať, tak akože budem chcieť asi žiť medzi Slovenskom a ako teraz žijem medzi Slovenskom a Londýnom a strašne to mám rada takto a vyhovuje mi to. A chcela by som, aby som dokázala urobiť zmeny a zlepšila tú kvalitu života tých seniorov. Aby som si povedala, že tá tvrdá drina, ktorú som začala a ten Vetulus a tá Liga pre seniorov a tie začiatky, ktoré boli fakt niekedy až do plaču. Takže že to stálo za to a že urobíme veľké veci pre nich. A strašne sa na to teším. Ja viem, že to bude určite dlhá cesta. Nič nie je zadarmo, ale ja verím, že to zvládneme.
Ďakujem veľmi pekne.
A ja ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne Michale Kocianovej a vám, milé diváčky a diváci, ďakujem za pozornosť a teším sa opäť znova pri ďalšej epizóde relácie Ide o nás.